Mahalliy vaqt bilan soat 12 yarimlarda Rasht tumanining, demak, Tojikistondagi Rasht tumanining Navobod va Kamarob mavzelarini tutashtiruvchi dovonda Tojikiston hukumat qo'shinlariga pistirmadan hujum uyushtirilgan. Mazkur hujum oqibatida 25 askar nobud bo'lgani bildirilgan. O'tgan kunlar davomida yana 3 nafar askar o'lib, ularning soni 28 kishiga yetgan edi. Ana shu hujum uchun mas'uliyatni O'zbekiston Islomiy harakati rasman o'z zimmasiga olgan. Muhtaram tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan va erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar siz ham guvohi bo'layotgan voqealaringiz bo'lsa, sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, siz ham Ozodlikka qo'ng'iroq qiling, o'z fikr mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashing.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Zaynabxon, esingizda yo'qmi? Bugun turmush qurganimizga 30 yil bo'ldi.
Nahotki.
Ha. Yuring, qarzim muzey.
O'zbekiston kino san'atining taniqli arbobi, sobiq sovet kinosining yorqin yulduzlaridan biri O'lmas Ali Xajayev Ozodlikning chodir xayol dasturiga mehmon bo'ldi. O'lmas aka, avvaliga muxlislarga tilaklaringizdan boshlasak, ko'pgina muxlislarimiz qani O'lmas aka qayerda ekan, mana kinolarni YouTube'da, internetda ko'ryapmiz, u kishini bugungi ahvoli qanday deb savollar berishibdi. Demak, muxlislaringizga sizni tilaklaringizdan boshlasak, marhamat.
Endi o'tgan hayotlar muborak bo'lsin, ayyom kunlar sog' salomat bo'lishsin, hamma yoqda tinchlik bo'lsin, tinch totuv yashaylik, mana shu man niyatim.
Endi mana oradan shuncha yil o'tdi, mana shu Olovli yo'llar filmi yoki O'tgan kunlar filmini suratga olinganiga oradan ancha yillar o'tdi. O'rtada shuncha katta katta filmlar qo'yildi, mana Shvarseneggerlar deymiz, boshqalar, mana blokbasterlar Hollywood ishlagan, o'shalarni kinolarini ko'rib odamlar baribir ham sizni eslashayotganini nima deb izohlay olasiz? Buni nima dalolati?
Endi baribir ming o'sha davrlar bo'lgan bo'lsa ham, biz artistlar uchun yaxshi davrlar edi. Chunki yaxshi ssenariylar yozilar edi, yaxshi tematik tomondan narsalar qo'yilar edi. Keyin qanaqadir bir o'sha paytlarda sinovdan o'tardik-da, ham ssenariylar, ham artistlar, har bitta rolga sinovdan o'tilardi. Hozir kasting deyishadi, sinovdan o'tishardi, bitta rolga
proba deyishardi o'sha paytda.
Ha?
Proba deyishardi mana o'sha paytda.
Proba, kinoproba deyilardi.
Kinoproba.
Masalan, mana shu o'tgan kunlarga ham bir 60 dan ortiq odamlarni taklif qilishgan edi. Mana kasting qilib, kinoproba qilib. Ularni ichidan men yutdim. Hamza obraziga ham mana Olovli yo'llarda ham juda ko'p, bir 3 oy arsar qilib chiqdirishgan. Lekin sinovdan, kinoprobadan men o'tganman. Baxt mani tomonda ekan. O'tdim, 10 yil mana shu kino ustida ishladik. Albatta ko'p yillar o'tib ketdi. Hozir bunaqa ssenariylar yo'q. Menga savol berishadi, nega hozir o'ynamaysiz kinolarda? Men aytadanki, yo'q, pichoqqa aylanadigan material yo'q. Ssenariylar yo'q. Shuning uchun men kinoda hozir mutlaka o'ylayotganim yo'q. Hattoki men aytganman, bitta anjumandim aytganmanki, sizlar shunaqa bir narsa yozinglarki, masalan, men o'ynasam, men tekinga o'ynab beraman deganman. Biz bizga o'xshab, menga o'xshagan narsalar ochmiz. Yaxshi materialga, yaxshi tematikaga, yaxshi dramaturgiyaga. Rejissyorlar ham bor. Lekin hozir nagadir shu materiallar bo'lmayapti, paydo bo'lmayapti.
O'z vaqtida o'tgan kunlar filmini Yo'ldosh aka Azamov ikki seriyaga yetadigan material qilib suratga olgan ekan, lekin o'sha Goskinon talabi bilan bir seriyaga tushirilgan ekan. Siz afsus qilinadigan joylaringiz qayerda, o'sha kinoni qayeri kirmay qolgan?
Albatta, o'sha paytda bu biz olgan kinomiz ikki seriyali bo'lish kerak edi. Lekin o'sha paytda bu Moskvaning zakazi bo'lgani uchun ular pul bergan yo'q ikki seriyaga. Pul berishmadi. Bo'lmasam ikki seriya bo'lardi, talab ham qildik. Mana anaqa boshliqlarimiz ham talab qildi ikki seriya qilaylik deb. Pul bergan yo'q, sizga bir seriyalik pul ajratilgan xolos deb. Lekin menimcha baribir bir seriyalik bo'lsa ham mustahkam chiqqanda, ispatli chiqqan. Albatta unaqa artistlar, unaqa truppa haligi juda yaxshi truppa o'ynaganda, brigada artistlardan. Abbos Bakirov, Rahim Pirmuhammedov, Hamza Umarov, Maryam Yakubovalar, Hamidulla Narimonov, hammasi xudo rahmat qilsin, juda zo'r o'ynashgan. Juda zo'r. Menga ham katta yordam berishgan. Yo'ldosh aka o'zi Azamov. Siz qilib o'sha davrlarni eslasam, men o'zim baxtli deb hisoblayman. Shunaqa odamlar bilan birga ishlab, o'ynab, shunaqa obraz yaratganimizga.
Mana kino rassomlar bilan gaplashsangiz, aytishadiki, aynan mana shu o'tgan kunlar filmida liboslar aynan tarixiy makonga, tarixiy sharoitga mos qilib tanlangan. Juda tarixiy ishonchli, ya'ni dostoverniy degan so'zni ishlatishadi, deyiladi. Bugungi kundagi nuqsonlar fonida nima deb o'ylaysiz? Mana shu nima uchun bunchalik e'tibor berilgan tarixiy aniq bo'lishiga mana shu kiyim liboslarni?
Endi bu narsa juda muhim narsa. O'sha paytda xudojnik Abdullayev edi. Juda ham zo'r xudojnik edi. Albatta o'sha tarixiy tomonlarda juda ham ahamiyat berilardi. Uning ustiga anaqa bor edi. Xo'ja Ahmad xudojnik. Uni ham xalq xudojnigi. Hattoki menga iltimos qilishardi. O'lmasjon, siz oyoq kiyimingizga ham qara yuring. Kinoda tushgan oyoq kiyimingizga poshnalaringiz doimo tekis bo'lsin, qayilib ketmasin. Yurishingizga xalaqit beradi. Ekranda yurishingizga ham xalaqit beradi deb juda shunaqa mayda shunday narsalarga ham ahamiyat berilgan edi-da. Shuning uchun kiyimlar ham, urf-odat ham hamma narsa joyiga qo'yilgan. Mana ko'p odamlar bir narsaga ahamiyat beradimi, bermaydimi? Hali onasi Otabekda onasi, otasi Yusubbek hoji aytadiki, "O'g'lim, biz sizni o'ylantirib qo'ymoqchimiz" degan sahnasi. O'shatda oldin ona bilan o'tiradi, gaplashadi, keyin otasi kirib keladi. Otabek shu sahnada chordana qilib o'tirilgan. Chordana qilib otasi kirgandan keyin chordanadan turib tiz cho'kib o'tiradi. Chunki ota ulug'. Mana mayda, maydagina narsa, lekin shu ham bir ahamiyatga ega bo'lib qolgandi. Qarashda, yurishda, gaplarda hamma narsaga ahamiyat berilardi.
O'lmasa-ki, mana shu kinoda siz nihoyatda xushmuomila, odobli bir o'zbek farzandini gavdalantira oldingiz. Lekin sizni bilganlar aytadiki, o'lmasa-kining yurish-turishi bu g'aribcha, ya'ni yurish-turish yoshligingizda shunaqa tarbiya olganmisiz, ya'ni o'zbekcha odob, axloq, xushmuomalalik, mana mulozamatlar.
Endi nima desammikin? Men o'zbek oilada o'sganman. Endi ota-onalarim menga shunaqa tarbiya bergan. Qarindoshlarimiz albatta yoshlikda uncha ahamiyat bermagan bo'lsa ham, lekin baribir men shunga erishmoqchi bo'lganman-da. O'sha otalarga qarab, buvalarga qarab, yaxshi nuroniy qarindoshlarimiz bor edi. Ularni yurishi, turishi hammasi chiroyli edi. Juda men havas qilardim shularga. Balki o'shalardan o'tgandir, balki o'zi qonda bordir. Kim biladi? Biz Ali Xo'jamiz-ku.
Ha, shunaqa Xo'ja avlodidan. To'g'ri.
Endi mana biz Ali Xo'ja bo'lish kerak edi. Biz Ali Xo'jayev deb qo'ygan Ali Xo'ja bo'lish kerak.
Mana oldingdan oqqan suvni qadri yo'q dedi. Men o'zim bir kinorejissyor bilan gaplashganman. 91-yilda Xivada italyan kinorejissyorlari Chingizxon filmidan ba'zi parchalarni suratga oldi. O'sha yerda Murod Rajabov suratga tushdi, Yoqubbek Ahmedov suratga tushdi, yana bir ikkita artistlar. Va mana shu kinorejissyor aytdiki, bu mutlaqo professional artistlar, juda qoyil maqom dedi. Ingliz tilidagi tekstlarni yodlab olish tezgina va ichki sokinlik bilan juda yaxshi o'ynashyapti degan fikrni aytgan, tasannolarni aytgan. Biz o'ylardikki, hamma yaxshi artistlar g'arbda degan fikr bor edi-da o'sha paytda, ya'ni Sovet ittifoqining ichida. Ya'ni sizni mana shu o'sha paytdagi aktyorlar ansambl haqidagi fikrlaringiz qanday? Ya'ni
men
jahon standartlariga to'g'ri kelar ekanda mana bu nimani gapidan iqtibos keltiryapman. Italyan kinorejissyori Chingizxonni suratga olgan.
Aka, men mana shu bu ham juda ham murakkab problema. Biz o'qiyotgan paytimizda biz umuman san'atga kirib kelayotgan paytimizda san'atni arslanib bir maktabi bo'lardi-da. Men mana o'z kasbdoshlarimga aytamanki, nolimanglar. Sizlar Shukur Burxon degan artistlar bilan o'ylagansizlar. Birga o'tirib choy ichgansizlar. Razo Hamrayev, Obid Jalilov, Olim Xo'jayev, bular juda ham buyuk artistlar edi. Biz ularga qarab orqasidan yerishardik, biz shularga yetaylik deb ishlardik. Institutda ham teatrda haligi praktika o'tardik, o'shanda ham ular bizga o'rgatar edi. Shuning uchun bizada o'sha Yoqubjonda ham, Murod Rajabovlarda ham bizning yoshimizga artistlarimizda bizda maktab bor. Hozirgi yoshlarda afsus bu maktab ko'rinmaydi. Bilmadim. Yo o'zlari xolamaydimi, yo o'sha hozirgi kinoda ekranda televizorda beradigan kinolarga qarab o'sha o'ynashyaptimi? Lekin maktab sezilayotgan yo'q.
Bo'lmasa ekan, endi mana 1910 yildan nari tarafni qarasak, teatr tajribasi yo'qda bari bizada. 1910 yilda mana Turon gruppasi ish boshlagan, ya'ni juda ham yosh-ku maktab, ya'ni yosh bo'lsa ham tezgina samara bergan ekan. Ya'ni sizning ustozlaringizni ham yulduzlari juda uzoqqa bormaydi-ku, O'zbekistonda teatr san'atining tarix katta ming yillarga bormaydi-ku masalan. Shu qisqa vaqt ichida o'rganib, katta natijalarga erishishni ma'nosi nima ediki? Mana bugun nolayapmiz biz. Artistlarimiz yaxshi o'zini usha olmayapti. Bachkanalik ko'rinadi ko'pincha, shunaqa tanqidlar bor. Buni bo'yicha nima? Ya'ni ularni ham maktablari juda uzoq davom etmadi-ku, ya'ni qisqa vaqt ichida, masalan, Shukr akalar nimaga erisha oldi? Ya'ni Otellonni o'ynab, nimani Shakespeare asarlarini o'ynash darajasiga, Hamlet darajasiga yetishdi.
Endi siz gapingiz to'g'ri. Hozirgi yoshlarga o'rganishga ham qiyin. Lekin afsus deyapman, biz yaxshi paytda, yaxshi davrda tarbiya olib o'sgan ekanmiz. Mana shu ustozlardan, hattoki ularga shogird bo'lib, mana Shukr Burxonni yonida 8 yil yurdim. 8 yil shogird bo'lib yurdim Shukr Burxonni yonida. Bu narsalarni ta'siri bor albatta.
Endi mana bo'lmasa ham shu yerda bir savol, G'an aka Azamov bilan bir suhbatlashganimizda, xudo rahmat qilsin, u kishini aytuvdiki, Shukr Burxonovda bir qanaqadir avtoritarizm bor, juda o'zini kuchli baland tutadi va zaifroq artistlarni biroz ezib qo'yishi mumkin degan bir e'tirozni bildiruvdilar. Ya'ni avtoritarizm.
Bilmayman. Men G'an akamni yaxshi bilardim, xudo rahmat qilsin ularni ham. Lekin Shukr Burxonov nima deydi? U odamda mas'uliyat bor edi-da. U o'ynagan rollarni men qanday qilib yomon o'ynayman bu rolni? Men buni zo'r o'ylashim kerak deb shunaqa derdi. Hech lekin bunaqa katta-katta manmanli avtoritarizm degan narsa yo'q edi. Balki ularga shunaqa tuyulgandir. Chunki G'an akam albatta boshqa artistda, u komik jihatdan artist. Shukr Burxonov tragik artist. Balki unga shunda tuyulgandir. Lekin oralarida sog'liq tushgan yo'q. Juda anaqalari yaxshi edi muomalasi. Bilmadim, Shukr aka
vajohat haqida gapirdi-yani, Shukr akani vajohati bor edi, kuchli bir vajohat, monumentalni degan ma'nodagi.
Albatta, albatta sog'lat bor edi. Sog'lat bosar edi. Ularni yurishi, turishi, ovozi, kichkinagina bir karishga o'xshagan ko'zlari bor edi. Sahnaga chiqqandan keyin shu kichkina ingichki ko'zlar shunaqa ochilib ketardi, shunaqa o'ynardiki, dahshat, dahshat. Juli Sezarlarni o'ynaganda biz hammamiz qotib qolardik. Jizitardi yuragimiz o'ynayotgan Shukr Burxon o'ynayotgan paytda. 100 martalab bitta spektaklni ko'rardik, o'rganardik.
Orol yo'llar kinofilmini suratga olingan paytda Hamza Hakimzodaga bir qarama qarshi bo'lgan bitta rol bor. Umidbek degan jadid roli.
Ha, Umidni o'ynagan artistmi?
Ha, Umid roli bor, ya'ni jadid roli, ha, Umid. Ha, buni demak artist bo'lmagan odam o'ynagan, rassom, ya'ni u kishi rassom, kino rassomi Shavkat Abdusalomov.
U Shavkat Abdusalomov degan rassom, lekin bir umr kinoda ishlab kelgan rassom. Faqat bizani kinoda o'ynagan yo'q. U bir 10 ta 15 ta kinolarda o'ynagan. Lekin artistlik anaqasi bor, talanti bor. Shavkat Abdusalom, lekin juda ham yaxshi o'ynagan, juda yaxshi o'ynagan. Endi rejissyorlar ham sezadi-da, biladi. Ba'zi vaqtda shart emas artist ilgari ham mana artist emas odamlar bosh qahramonning rollarini o'ylab kelgan-ku. Odamda o'zida bo'lish kerak, odam o'zida bo'lsa albatta bu baribir chiqadi, ekrandami, teatrdami, sahnadami. Talant bo'lsa albatta chiqadi.
Bo'lmasa aka, sizni ko'p odam taniydi. Ancha mashhur Sovet Ittifoqi degan mamlakatni katta bir mashhur kino san'atkorisiz, kino arbobisiz. Bugungi kundagi ahvolingiz qanday? Bunaqa mavqedagi
Alhamdulillah, Xudoga shukr, bugungi men pensionerman. 11 yildan beri pensiya chiqqanman. Pensiya olyapman. Meni 3 ta bolam bor. Hammasi ishlayapti. Meni ham boqayapti. Menda 5 ta navaram bor. Mana bitta navaram yonimda. Ota Otabek hozir mana 6 yoshga to'ladi noyabrda. Men bilan birga turadi mana shu uyda. U mani jonim. Afsus, mana 3 yil bo'ldi. Men ayolimdan ajraldim. Hozir bir o'zimman.
O'lmas aka,
eshityapman.
Nimaga sizga shu O'lmas deb ism qo'yishgan, ya'ni biror bir irim qilishganmi tug'ilgan paytingizda?
Endi buni ikkita tomoni bor. Men 41-yil tug'ilganman-ku, 30-iyunda. Meni birinchi